ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր կիրակի է, այսինքն ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված ամենաուշագրավ ռեպորտաժները։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանում երեխաների որդեգրման դեպքերը 2012 թվականի առաջին 10 ամիսների կտրվածքով 60%-ով նվազել են։ Համեմատության համար նշենք, որ նախորդ տարի Հայաստանում որդեգրվել է 120 երեխա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանը որպես պատճառ բերում է այն հանգամանքը, որ որդեգրման ենթակա երեխաների թիվը նվազել է։
Կարող եմ ասել ուրախալի ցուցանիշ է, որ հիմնականում ծնողները սկսել են առողջ երեխաներ
Որդեգրվում են հիմնականում 0-ից 3 տարեկան երեխաները, սեռային տարբերությունը ըստ Իգնի Ղազարյանի այս տարի զգալի չէր։ Հայաստանում որդեգրությունը գաղտնի գործընթաց է եւ այդ պատճառով է, որ շատ ծնողներ խուսափում են ավելի մեծ տարիքի երեխա որդեգրել։
Նրանք չեն կարողանում այդ գաղտնիքը պահել, լինում է բնակավայր են փոխում, լինում է նույնիսկ հանրապետությունից են դուրս գալիս, միայն թե չիմացվին այդ որդեգրության գաղտնիքը։
Երեխաները որդեգրվում են մանկատնից, ծննդատնից կամ էլ հղի կնոջ հետ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Մեր բոլոր փորձերը մուտք գործել մանկատուն որդեգրման գործընթացը տեղում հասկանալու համար նախարարությունը կասեցրեց, ասելով, որ մի կողմից այսպես երեխաները ստրեսի են ենթարկվում, մյուս կողմից էլ որդեգրման գաղտնիությունն է վտանգվում։ Գաղտնիության հանգամանքն էլ իր հերթին մեկ այլ խնդիր է ստեղծում։ Եթե սոցիալական աշխատողները մինչև երեխայի որդեգրումը մանրազնին ուսումնասիրում են ընտանիքը, որդեգրումից հետո նրանց մուտքն ընտանիք արգելվում է եւ երեխայի հետագա ճակատագիրը փաստորեն անհայտ է դառնում։
Երևի թե մենք էլ կգնանք նրան, որպեսզի վերահսկողություն սահմանվի, որդեգրության գաղտնիությունը օրենքով փոփոխվի, որ դա մեն տարեդեցի մտածողության փոփոխության համահունչ պետք է այսօր մենք պատրաստ չենք։
Հայաստանում երեխայի որդեգրումը անվճար է, պնդում է Լալա Ղազարյանը պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչու են այդ դեպքում շատ ծնողներ բողոքում, որ իրենցից խոշոր չափսի գումարներ են պահանջում որդեգրման համար։
Նման խնդիր մեր հանրապետությունում չկա։
Դա անվճար գործընթաց
է։ Այո, անվճար գործընթաց է։
Այնուամենայնիվ գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործողվարչության պետ Արթուր Դավթյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ թեպետ 2012 թվականին երեխայի արգու վաճառքի դեպք չի արձանագրվել, բայց նախորդ տարիներին նման դեպքեր եղել են։ Ըստ նրա սա տրաֆիկինգ չէ, այլ առանձին հանցատեսակ է, 168-րդ հոդվածը, այսինքն երեխան գումարի դիմաց ոչ թե շահագործվել է, այլ խնամքի է հանձնվել։
Զույգերը, որոնք երկար տարիներ երեխա չեն ունեցել, դիմել են այդ քայլին եւ այն ողները այն մայրերը, որոնք չգիտեմ անցանկալի հեղինության կամ տարբեր պատճառներից ելնելով չեն ցանկացել իրենց երեխայի խնամքը ստանձնել, պայմանավորվածությունների արդյունքում որոշակի գումարի դիմաց, այո, իրենց երեխային հանձնել են այս ծնողներին։
Գումար տալ առնելու
խնդիրն է, որ այս առարկը դարձնում է հանցագործություն, եւ դրա համար էլ մենք այդ անձանց ենթարկել ենք քրեական պատասխանատվության։ Ընդ որում քրեական պատասխանատվության ենթարկվում են ինչպես գնողները, այնպես էլ վաճառողները, ունեցել են նաեւ դեպքեր, որ նույնիսկ ունեցել են միջնորդներ։
Որդեգրման գործընթացը դյուրացնելու նպատակով այսօր քննարկումներ են ընթանում ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Կա առաջարկ մանկատանն ապրող երեխային զրկել ծնողական իրավունքից, եթե 1 տարի շարունակ այդ երեխային չի այցելել ծնողներից եւ ոչ մեկը։ Տիկին Ղազարյանն ասում է.
Կան երեխաներ, որոնց ծնողները չեն այցելում կամ ասենք տարեկան մեկ անգամ են այցելում եւ դա չի լցնում նրանց կյանքը, չեն կրում պատասխանատվություն նրա դաստիարակության խնամքի համար։ Նման նախաձեռնություն կա իհարկե, բայց դեռևս այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է, անպայման մի տարի մեր նոր ռազմավարական ծրագրում դա որպես միջոցառում նախատեսել ենք։
Չի բացառվում, որ նույն այս օրենգրքում մտնի բաղադրիչ, որտեղ երեխայի ծեծը որպես դաստիարակչական միջոց բացառվի։ Հայ երեխաները նաև արտասահմանյան երկրներ են որդեգրվում։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մի գրություն էր տարածել, որտեղ ասվում էր, թե օտարերկրացիների կողմից որդեգրվող հայ երեխաների ապահովությունը երաշխավորելու պարտականությունը դրված է հյուպատոսությունների վրա։ Սակայն հյուպատոսական ծառայության մասին Հայաստանի օրենքով սահմանված է միայն որդեգրված հայ երեխաների հաշվառում, իսկ հաշվառում մից հետո վերահսկողության իրականացման ուղված պարտավորություններ հյուպատոսարանն այլևս չի կրում։ Մեր այն հարցին, իսկ ինչպես է վերահսկվում արտասահման որդեգրված երեխաների կյանքը, հատկապես եթե միջամտության իրավունք չկա, Տիկին Ղազարյանն ասաց.
Նրանք մի քանի տարի ուսումնասիրում են այդ ընտանիքները, համապատասխան փաստաթղթերը, առողջական վիճակը, եկամուտները, բոլոր ամեն ինչ, պատրաստ են արդյոք իրանք որ երեխա որդեգրելու, դա իրանց համար հոբի չի։
Հավելենք, որ որդեգրման թիվը թեպետ Հայաստանում նվազել է, այնուամենայնիվ միայն այս տարի միջև 50 երեխա արդեն իսկ որդեգրվել է Հայաստանից դուրս։ Հիմնականում երեխաների տանում են Ֆրանսիա, Իտալիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան և Հունաստան։ Երեխաների վերադարձի դեպքեր դեռ չեն արձանագրվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպություն ներկայացրեց 2012 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Զեկույցում ներառված 176 երկրների շարքում Հայաստանը 105-ից 112-րդ տեղերն է կիսում Ալժիրի, Բոլիվիայի, Կոսովոյի, Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ։ Նշենք, որ կոռուպցիայի համաթիվը կազմելիս օգտագործվել է 0-ից 100 միավորանոց գնահատման սանդղակ, որտեղ 0-ն բացարձակ կոռումպացվածությունն է, իսկ 100-ը կոռուպցիայի բացակայությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանն ասաց, որ անցած 5 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը Հայաստանում չի լավացել, դեռ մի փոքր ավելացել է։ 2011 թվականի զեկույցում Հայաստանի ցուցանիշը 2.6 էր, այս տարի 2.7։
Ուրեմն ընդհանուր առմամբ այսպես կարելի ասել, 3-ից 11 թվականները լճացումից մինչև դանդաղ անկում։ Ընդհանուր պատկերը բավականին տխուր է այս վերջին տարիներին գլոբալ մասշտաբով կոռուպցիան շարունակում է աճել և այս համաթիվը դա վկայությունն է։
Պատասխանելով հարցին, թե որ ոլորտներում է կոռուպցիայի մակարդակն ամենաբարձրը, Հոգտանյանը պատասխանեց, որ այս համաթվով ոլորտները չեն առանձնացվում, սակայն 2010-11 թվականներին անցկացված այլ հետազոտությունների արդյունքներով Հայաստանում ամենաշատ կոռումպացված ոլորտներն են համարվել
ոստիկանություն, դատարաններ, նաև հանրային ծառայության ոլորտ, պետական ծառայություն, սրանք էին համարվում։
Երևանի բնակիչները նշում են, որ կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում իսկապես բարձր է, դրանում համոզվում են, երբ գործ են ունենում պետական մարմինների հետ։
Բոլոր ոլորտներում էլ կան է։ Միշտ բարձր եղել է, միշտ բարձր մնալու է։
Պետական համակարգ, որ գնում ես, դոկումենտ չես կարող վեկալես, դոկումենտ չեն տալի, մի դոկումենտ համար 60 դուր պետք է բացես, մի 4-5 ամիս հետ հասգաս։
Բոլոր, մանավանդ բժշկական։ Պահը, որ իրանք պետք է անեն, իրանք գործնա, էլի չգիտեմ։
Նո, հա, օրինակ վերջինը ցաքսում կա։ Ամեն մի բան ստանալու համար, ինչ գիտես, որ անվճար դա կարող է ստանալ, քեզանից գոնե 1000 դրամ փորձում են փոկած լինեն։ Ուսումնական տեղերում, հաստատություններում, ա, օրինակ հիշեցի ծննդատանը, կաշառակերություն մի ուրիշ տեսակի։ Պետքա շատ ուժեղ հսկվի դա։
Հիմա ավելի լավացել է։ Առաջվա համեմատ տահակին լավացել է։ Դատական ոլորտում, այդ կադաստրը, ծառայությունները լավացել են։ Կառավարությունը պետք է վերացնի, վերահսկողություն։
Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծեց, որ իր ցուցանիշով Հայաստանը նախկին խորհրդային հանրապետությունների մեջ բացի 3 մերձբալթյան հանրապետություններից զիջում է միայն Վրաստանին և Մոլդովային։ Իդեպ ցանկում Վրաստանը 51-րդ տեղում է, Թուրքիան 54-րդ, Ադրբեջանը 139-րդ, Իրանը 133-րդ։
Հայաստանի տարածաշրջան, Արևելյան Եվրոպա, նախկին և Միջին Ասիա, նախկին խորհրդային հանրապետություններ, 95%-ը 50-ից ներքև։ Հաշվեցի նաև միջին համաթիվը։ Ուրեմն միջին համաթիվը այս տարածաշրջանի 33 է։ Եվ այդպիսի համաթիվ մեկ էլ ունի անդրսահարյան Աֆրիկան։ Սրանք համարվում են աշխարհի ամենակոռումպացված տարածաշրջանները։
Աղյուսակի առաջատարներն են Դանիան, Ֆինլանդիան, Նոր Զելանդիան։ 176 երկրների շարքում ամենակոռումպացված երկրներն են համարվում Աֆղանստանը, Հյուսիսային Կորեան և Սոմալին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսից մինչև այսօր որոշակի ընդմիջումներով Երևանի փակ շուկայում կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, որոնց նախագիծը մինչև օրս հրապարակված չէ։ Իսկ առանց հրապարակված նախագծի շինարարությունը քաղաքաշինության մասին օրենքի խախտում է։ Նախ սեպտեմբերին, ապա նոյեմբերի 29-ին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը հայտնեց, որ նախագիծը քննարկվում է կհրապարակվի օրեր անց։
Մշակույթի նախարարության մեթոդական գիտամեթոդական խորհուրդը քննարկել է նախագիծը, և այդ համապատասխան այդ նախագծի մենք վերջերս տրամադրել ենք ճարտարապետական առաջադրանք։
Մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհուրդը, ինչպես մեզ հայտնել էին սեպտեմբերին նախարարությունից, նախագիծը քննարկել էր դեռևս աշնան սկզբին և տվել էր դրական եզրակացություն։
Ետնամասում, որտեղ կարևորս կոչված մսի պասաժը, այդ մսի պասաժի հատվածը, որը բուն իր կամարաշարից դուրս կառուցեր, այդտեղ թույլատրված է որոշակի փոփոխություններ։ Եվ հիմա դա կբերվի առաջիկայում քաղաքապետարան և նախագիծը կհամաձայնեցվի օրեր անց, խոսքը վերաբերում է մի քանի օրվան։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետի վերջին ասուլիսից անցել է ավելի քան 1 շաբաթ, 6 աշխատանքային օր։ Իսկ Փակշուկայի վերակառուցման նախագիծը դեռևս չի հաստատվել, ինչպես 3 հաստատեցին Երևանի քաղաքապետարանից։ Շուկայում շինարարությունը շարունակվում է եւ նկատելի է, որ կառուցապատվում է ոչ միայն նկուղն ու ավտոկայանը, ինչի նախագիծը կա, այլև վերգետնյա հատվածը, առանց փաստորեն հաստատված նախագծի։ Մեր նկատածը համընկնում էր գլխավոր ճարտարապետի ասացին, թե շենքում փոփոխություններ կարելի է կատարել հիմնական կամարաշարից դուրս, այս մասում փաստորեն նոր հարկ կամ հարկեր են կառուցվում։ Օրեր առաջ Հայաստանի նախագահին եւ վարչապետին բացնամակ էր ուղարկել Պարոնյան 4 աշենքի բնակիչներից մեկը։ Այս շենքը շուկայից մի քանի մետր հեռավորության գտնվող 5 հարկանին է։ Նամակում նշված էր, որ արդեն գրեթե 2 տարի առանց իրավական եւ քաղաքաշինական փաստաթղթերի շինարարությունը իրականացվում Երևանի ծածկած շուկայի տարածքում, ինչի արդյունքում ոչնչացվում է պետության կողմից պահպանվող հուշարձանը եւ ոտնահարվում է բնակիչների իրավունքները։ Ապա նամակը մանրամասնում էր, որ կառուցվում է շենքի լրացուցիչ հարկ, իրենց պատուհանների դիմաց վատթարացնելով բնակարանների լուսավորությունը։ Մենք այցելեցինք Պարոնյան 4A, նամակի հեղինակին գտնել չհաջողվեց։
Մենք ոչ մի բնակիչներով ոչ մի բողոք չունենք, որովհետև մենք ուրախացել ենք, որ մաքրվում է տարածքը, կանալիզացիան, շենքի շրջակայքը, վերջապես մաքրվում է։ Ու շատ մեծ աշխատանք է կատարվում։ Չի կարող պատահել, մենք բնակիչներով շնորհակալություն ենք հայտնում այդ սարքողներին, ովքեր որ սարքում են, չգիտենք էլ ով է սարքում։
Մեկ այլ բնակչի հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ բնակիչները շատ լավ գիտեն, որ շինարարական աշխատանքներ իրականացնողը Հասկային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է, եւ նա անգամ հանդիպել է Պարոնյան 4A-ի բնակիչների հետ։
Իրան հետ զրուցեցին, մենք ասեցինք, չի բարձրանալու ու շուկայալին։ Հիմա սպասում են դրան, ում էլ խոսացում են, դեռ չեն ասում։
Սամվել Ալեքսանյանը փաստորեն անձամբ հարևաններին խոստացել է, որ շատ չի բարձրանա։
Շատ չի բարձրանա,
շատ չբարձրանա որոշ չափով։
Հա, որոշ չափով կբարձրանա, բայց ոչ բան լինի, որ ծածկի լույսը, արևը, հետո շուկայը խոստացել լինի։ Բնակիչների հետ զրուցել է։
Մեկ այլ բնակչի խնդրեցինք թույլ տալ նկարահանել իր պատուհանից, ակնարկեց, որ տղան կզայրանա, եթե ինքը թույլ տա իրենց պատուհանից նկարել շուկայի ներսի շինարարությունը։
Ետևի հատվածում իրավունք ունեմ բարձրացնելու
են։ Դե ցանկալի չի, որ փաբի տեսադաշտը բնական բան է, բայց իմ կարծիքով ոնց որ չեն բարձրացնելու, խենց էպլոիզացիա փռում, եթե բարձրացնելու են։
Այս շենքի վերջին 2 հարկի ոչ մի բնակիչ թույլ չտվեց նկարահանել իրենց պատուհանից։
Ունեք ինձ համար ավելի լավ շուկան լինի, որ ես չգնամ։ Մեծ
դա։ Իսկ եթե շուկայի փոխարեն Երևան Սիթի սուպերմարկետ սարքեմ,
դե ցավինել։ Հա, չէ, սարքին ի՞նչ անի։ Իրամուտ, որ այդ սուպերմարկետները լինում է, ինձ որոշ բաներ ժամանակ, ինչպես է հիմնականում ժամանակ։ Մեծ հասակներին էլ ի՞նչ, մի քիչ ապրելու համար էլի, քիչը ոչ մի բան։
Հիշեցնենք, որ դրսից տեսանելի շինարարական աշխատանքները Երևանի Փակշուկայում սկսվել էին այս տարվա գարնանը, որի ընթացքում քանդվեց շուկայի կամարներից մի քանիսը, այնինչ շուկան ներառված է Երևանի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում, ինչը նշանակում է, որ այն քանդել չի կարելի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ով երբեք չի հերքել, որ շուկան վերակառուցվում է իրեն պատկանող ընկերության կողմից, մայիսին լրագրողներին հայտնել էր, որ կամարները պարզապես ինքնափլուզվել են և իրենք դրանք կվերականգնեն։ Եվ նշել էր, որ Փակշուկան չի վերածվելու բազմահարկ Երևան Սիթի սուպերմարկետի, ինչպես պնդում է մամուլը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաստակավոր ճարտարապետ, Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդի նախագահ Հրաչյա Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ ձեռք բերեց եւ ինչ կորցրեց Երևանի 2012-ի ընթացքում, ասաց, որ Երևանի կորուստները 1 տարվա պատմություն չունեն։
Այսօր այս ճարտարապետների միությունում քննարկվում էր արդյունքները Վիեննայի 15-րդ կոնգրեսի, որտեղ մեծ արժեք հավորվեց շապներ սովետական շրջանի ճարտարապետությունը, որը մենք այսօր գործնում ենք, այդ ամենա ցավալի բանն է։
Հնարավոր է արդյոք վերականգնել սովետական ճարտարապետության վառնմուշներից մեկը՝ ծածկած շուկան, որի կամարային հատվածի մեծ մասը սեփականատեր ընկերությունը քանդել է առանց թույլ տվության, հարցին Հրաչյա Պողոսյանը պատասխանեց.
Փակշուկան ճարտարապետական, կարելի ասել, շեդևրը, այ շատ մեծ արժեք է։ Նրան ընդհանրապես ձեռք տալ չի կարելի։
Այսինքն, մենք ինքը արդեն ձեռք տված ոնց որ հնարավոր
վերականգնի, դիվերականգնի։
Կվերականգնվի։
Այ դա արդեն կախված է իշխանությունների, այսպես ասած, կամքից եւ նրանք պետք է ստիպեն նրան որ վերականգնի։ Այսօքի։
Նա հավելեց, որ ծածկած շուկայի համար երկու նախագիծ է քննարկվել քաղաքաշինական խորհրդում, որոնցից առաջինով շուկայի ներսում, երկրորդ կեսում սուպերմարկետի տեսքով հարկեր պիտի կառուցվեին։ Իվերջո հաստատվել է երկրորդ նախագիծը, որով միջամտությունը նախատեսվում է վերջին մասում, որն այդքան էլ մեծ չէ ըստ ճարտարապետի։ Քաղաքի զարգացման պատկերն այժմ քաոսային է, այն բարեկարգվում է, բայց վերջնական բավարար տեսք ունենալուց դեռ շատ հեռու ենք, նշեց Հրաչյա Պողոսյանը։ Այդուհանդերձ բարեկարգվում են մեծամասամբ քաղաքի կենտրոնական թաղամասերի ծայրամասերը կարծես անտեսված են։ Ասենք պատկերազարդված կամարանցումներ կամ կանաչապատ տարածքներ այնտեղ քիչ կհանդիպես։
Այդ մտահոգությունը կա, հիմա վարչապետի նախաձեռնությամբ խումբ է ստեղծվել Երևանի կենտրոնի կառուցապատման համար օրենք մշակելու բանի համար, եւ այնտեղ մենք նույնպես ասացինք, որ հարկավոր է այնպես անել, որ հետարկությունը կառուցապատողների կենտրոնից գնա դեպի արվարձանները, եւ որպես միջոցառումների մի կետ շատեր առաջարկեցին նույնպես, որ Երևանի կենտրոնում դժվարացվի շինարարությունը, ավելի թանկ լինի հողակարտը այսօր, իսկ արվարձաներում հակառակը հեշտացվի, որպեսզի մարդիկ, ովքեր ներդրողներ են, նրանք գնան դեպի արվարձաները։
Նա հավելեց, որ քաղաքում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ 2013 թվականի քաղաքապետի ուղերձում կարևորվում է նաև քաղաքի մատչելիության խնդիրը։
Հաշվանդամները ոչ միայն իրենց տանից չեն կարող իջնել փողոց, այլ փողոցում էլ շարժվել չեն կարող եւ անցումներով անցնել չեն կարող ստորգետնյա կամ վերգետնյա։ Կարևոր խնդիրը, որը չի լուծվել մեր մոտ։ Բյուջեի սահմաններում ինչքան հնարավոր է լինում արվում է, եւ մենք փորձում ենք ազդել այդ գործընթացների վրա ճարտարապետական խորհրդի ես նկատի ունեմ։
Նույն խնդիրը արդիական է նաև Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում, նշեց Վրաստանի ճարտարագիտական համալսարանի պրոֆեսոր Լադո Վարդոսանիձեն։
Я представляю технический университет, которому обучается около 18000 человек.
Ես ներկայացնում եմ տեխնիկական համալսարան, որտեղ սովորում է 18000 ուսանող։ Ես երբևէ սայլակով ուսանողի չեմ հանդիպել։ Դա չի նշանակում, որ վրացիները ամենաառողջ ազգն են։ Մենք 250000 հաշմանդամ ունենք, բայց նրանց փողոցներում չես հանդիպի։ Եվ մեր երկրի քաղաքացիների բացահայտումներից մեկը, երբ նրանք հայտնվում են որևէ արևմտյան երկրում, դա հասարակական ակտիվ կյանքով ապրող եւ հանրային վայրերն օգտագործող հաշմանդամներին հանդիպելն է։ Դա այն է, ինչի պետք է հասնեն մեր քաղաքները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։
And the winner is the Gurdjieff Folk Instruments Ensemble, and die ga ik uitreiken aan Levon Eskenyan.
Անվան ժողովրդական նվագարանների համույթի ձայնասկավառակն արժանացել է հոլանդական Edison Award-ի մրցանակին լավագույն ժողովրդական ալբոմ անվանակարգում։ Այսօր այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց համույթի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Էսկենյանը։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցել նոյեմբերի 28-ին։ Մրցանակը ստանալու համար Հոլանդիայի Eindhoven քաղաքային մեկնել Գուրջիև անսամբլի ներկայացուցիչներ Էմանուել Հովանիսյանը, Նորայր Գաբոյանն ու գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Էսկենյանը։ Մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ համերգային կատարմամբ ելույթ են ունեցել դուդուկահար Էմանուել Հովանիսյանն ու Նորայր Գաբոյանը։ Հաղթած ձայնասկավառակում զետեղվել են 20-րդ դարի հայացքի փիլիսոփա երաժիշտ Գեորգի Գյուրջիևի ստեղծագործությունները։ Ժողովրդական գործիքների համար արված 17 մշակումներով ձայնասկավառակը թողարկվել է 2011-ին ամռանը գերմանական հեղինակավոր ECM Records ընկերության կողմից։ Thank you.
Ռուսիայում ռեկորդի հրադարագությունից հետո արդեն իսկ 1 տարվա ընթացքում մեծ արձագանք էր ստացել ցայնագրությունը միջազգային լրատվամիջոցների կողմից։ Շատ հայտնի լրատվամիջոցներ, ինչպես BBC-ն է, կամ The Guardian-ն է, Independent-ն է, Ավստրալիայի պետական ռադիոյի կողմից ճանաչվել էր շաբաթվա լավագույն CD, Q2 ռադիոկայանը, որ ամերիկյան հայտնի դասական ռադիոյի է, ճանաչել էր շաբաթվա լավագույն CD, Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակապաշխության կողմից ճանաչվել էր դարվա լավագույն ալբոմ։ Բայց սա իսկապես շատ ուրախալի էր մեր համար, Edison Award-ում նոմինացվել էինք և մի քանի շաբաթ անց հայտարարեց, որ ցայնասկավարակը ճանաչվել է հաղթող։
Գյուրջիևը ունի մոտ 300 ստեղծագործություն դաշնամուրի համար մշակված և նոտագրված իր աշակերտի կողմից, քանի որ Գյուրջիևը երաժշտական կրթություն չուներ և չէր կարող իր ստեղծագործություններն ինքնուրույն նոտագրել։
Ինքը ուներ ծրագիր, որ այդ գործերը կատարվեն արևելյան նվագարաններով, որտեվ ինքը այդ երաժշտությունները լսել է արևելքում իր շրջակայությունների ժամանակ, սկսած Հայաստանից, Պարսկաստան, Արաբական երկիրներ, Հնդկաստան, Թիբետ եւ այլն։ Եվ այնտեղից ես վերցրել եմ 17 ստեղծագործություն, կորզիկավորեն մշակել եմ արևելյան նվագարանների համար եւ կատարվել են ժողովրդական նվագարաններով հայ լավագույն երիտասարդ երաժիշտների կողմից, որոնց հետ ես ստեղծել եմ Գուրջիև ժողովրդական նվագարանների համույթը 2008 թվականին։ Կորձիկները ասեմ, դուդուկ է օգտագործված այնտեղ, բլուլ, թար, սանթուր, դապ, կամանչա, կանոն, ուտ, սազ, շատ լավ երաժիշներ, Էմանուել Հովաննեսյան, Արամ Նիկողոսյան։
Edison Award մրցանակաբաշխությունը աշխարհի ամենահին մրցանակաբաշխություններից մեկն է, այն ստեղծվել է 1960 թվականին։ Այս մրցանակաբաշխությանը մասնակցել են ձայնասկավառակներ, որոնք մինչև այսօր միջազգային ճանաչում են ունեցել 2011-ից 2012 թվականների ընթացքում։
Հիմնականում 90% տրվում է ջազ երաժիշտների, եւ մեկ անվանակարգ կար, որ տրվում է լավագույն ժողովրդական ալբոմ, ընդդրվում է աշխարհում հրատարակված գրեթե բոլոր հայտնի ժողովրդական երաժշտ ցայնագրություններից 3 նոմինացվում են, այդ 3-ից ընդդրվում է 1-ը։ Եվ այդպես մեր ցայնագրությունը ընտրեցին որպես լավագույն World անվանակարգում։
Մեզ համար հպարտություն է, որ այս մրցանակին ժամանակին արժանացել է Շարլ Ազնավուրը, նա առաջիններից է եղել, նշեց համույթի եղրվեստական ղեկավարը և շարունակեց, որ նախկինում այս մրցանակին արժանացել են նաև հանրահայտ երաժիշտներ Էրիկ Կլեփթոնը, Ֆիլ Քոլինսը, Սթիվի Ուանդերը, Ռոբի Ուիլյամսը, Եվգենի Կիսինը և այլք։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իտալացի տղան բանան չի ուտում, սա իտալական հասարակությունում վատ նշան է համարվում։ Չնայած այս փաստին, իտալացիները նաև շատ ընդհանուր բաներ ունեն հայերի հետ։ Օրինակ, ինչպես հայերը, այնպես էլ իտալացիները նախընտրում են տան հարևանությամբ գտնվող մանգալի վրա տարբեր առիթներով խորոված պատրաստել։ Հայերի և իտալացիների միջև շատ են նաև արտաքին նմանությունները։ Օրինակ, Իտալիայում ոչ ոք չի լսել հայկական քիթ արտահայտությունը, քանի որ իտալացիների քթերը ոչնչով չեն զիջում մերին։ Ինչպես Իտալիայում, այնպես էլ Հայաստանում շատ են նորակառույցները։ Ի տարբերություն հայերի, իտալացիները դրանք չեն համարում տնտեսական վերելքի և զարգացման ցուցանիշ, ինչքան էլ որ զարմանալի է մեզ համար, նոր կառուցվող շենքերը իտալացիների համար ազգային ամոթ են։
Yeah, unluckily they are building a new build. But we don't need, actually we don't need a new building because in Italy there are a lot of empty buildings.
So surrounded by mafia.
With empty palaces. But there's power between the politician and the owner of this kind of industry. So they are making new building.
Դժբախտաբար նրանք այստեղ նոր շենք են կառուցում, մինչդեռ մենք դրա կարիքը պարզապես չունենք, քանի որ մեր երկրում շատ են դատարկ շինությունները։ Այս ամենի հետևում հիմնականում մաֆիան է կանգնած, սա կրիմինալի տեսակ է։ Նոր շենքեր կառուցելու միջոցով այս ամենի հետևում կանգնածները մեծ գումարներ են վաստակում։ Այս ամենը արվում է կառավարության ֆինանսավորմամբ, դրամաշնորի նման մի բան է, որն էլ միշտ շահում են մաֆիայի ներկայացուցիչները և կառուցում նման շենքեր, մինչդեռ ավելի մատչելի կլինի, եթե այս գումարները ծախսվեն հին շինությունների վերականգնման վրա։
It's something like a grant they receive from the public government to do new building, but it's better to restore the old building, for example the Trullos or all the empty palace instead to create a new one.
Իտալիայում հինշինություններ ասելով հասկանում են իրենց ազգային տները կամ ինչպես նրանք են կոչում տրուլոները։ Այն կառուցվում է միայն քարից, ունի կլոր ձև։ Եթե տունը բաղկացած է մի քանի շրջանաձև շինություններից, ուրեմն այն մի քանի սենյականոց է, եւ հետեւաբար այնտեղ ապրող մարդիկ ավելի ունևոր են։ Իտալացիները հպարտանում են ասելով, որ իրենց բոլոր տրուլոները գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանվող հուշարձանների ցանկում։ Օրինակ այս ընտանիքը արդեն մի քանի տարի է վերանորոգել եւ ապրում է իրենց տան հարևանությամբ գտնվող Տրուլոյում։ Ամուսինների խոսքով այստեղ ավելի հարմար է, քան ժամանակակից շենքերում։
In the past each family has a different type of actually there were a lot of signature or symbols.
Հին ժամանակներում ամեն գերդաստան ուներ իր նշանը, դրանք հիմնականում հորոսկոպի նշաններ էին, կան նաև անհատական նշաններ, դա արվում էր ընտանիքը ճանաչելու համար, հիմա դրանք ընդհանրապես գեղեցկություն են.
Like for horoscope or for all families, so each family had...
Ի տարբերություն Հայաստանի, Իտալիայում հին շինությունները պահպանվում են։ Օրինակ, մի քանի 100 տարվա հնություն ունեցող Տրուլոյում ապրելը հիմա Իտալիայում մոդայիկ է համարվում, բայց դա իրենց կարող են թույլ տալ միայն մեծահարուստները, քանի որ Տրուլոները ավելի թանկ են, քան ասենք քաղաքի կենտրոնում գտնվող բնակարանները։ Մեկ չվերանորոգված Տրուլոն միջինում արժե 150 000 եվրո, իսկ վերանորոգվածի դեպքում գինը անցնում է 300 000 եվրոն։
No, because Trullo are more expensive, of course, because you have to do a lot of something to restore the
Տրուլոններում ապրող մարդկանց թիվը քիչ է, քանի որ այն ավելի թանկ է, քան սովորական տները։ Օրինակ այս շենքում ապրելը ավելի էժան է, քան Տրուլո գնելը եւ վերանորոգելը, այդ իսկ պատճառով մարդիկ նախընտրում են սովորական շենքերը։
Then Trullo, so of course people prefer to stay here, so there is a new business, no?
Իտալական քաղաքներում տները հիմնականում սպիտակ են, դրա համար շատ իտալական քաղաքներ սպիտակ են անվանվում։ Սա նույնպես ունի իր պատճառները։
Perché ci sono delle estati molto calde, бывает очень жаркое лето.
Темень франско.
И белый цвет он освежает.
E poi sono fanatici della pulizia.
И вообще мартинезе говорят очень
Իտալիայում ամռանը շատ շոգ է, մենք քաղաքային շինությունները սպիտակ ենք ներկում, քանի որ այն թարմացնող գույն է, եւ այսպես մեզ համար ավելի հով է։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ մենք մաքրասեր ենք, իսկ սպիտակը մաքրության գույնն է։
Фанатики чистоты. Очень любят чистоту. Убирают, моют, стирают,
Eccola mamma, dove sta?
Իտալական քաղաքների մեկ այլ առանձնահատկությունը նաև փոքր փողոցները։
Не только улицы, не только в городе, но и в компании, в деревнях, когда едешь очень маленький. Я первое время тоже думала, господи, как здесь можно ездить.
Իտալական քաղաքներում եւ ոչ միայն քաղաքներում, այլ նաև գյուղերում փողոցները այնքան փոքր են, որ մեքենաները միայն միակողմանի են կարողանում երթևեկել։ Ահա տեսեք, գալիս է հանդիպակաց մեքենա եւ վերջ։ Նրանցից մեկը այնքան ժամանակ պետք է հետ քշի, մինչեւ կարողանա մյուս մեքենային անցնելու տեղ տալ։
Они назад выезжают, чтобы дать дорогу.
Մի քանի իտալացիների հարցրի, թե արդյոք նրանց մտքով չի անցել նորմալ երթևեկելի փողոցներ կառուցելու համար մի քանի շինություն քանդել։ Նրանք բոլորը ասացին, որ հին շենքեր քանդելը նրանց մտքով անգամ չի անցել, իսկ մեկն էլ պատասխան հարց ուղեց. Դուք ձեր երկրում կքանդեիք։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան 3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են 3w.azatutyun.am Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Ձեզ հետ է Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։